Добрий вечір. Це вечірня свобода. Я Інна Кузнецова. Чи допоможе Європейський Союз Україні подолати економічну та політичну кризу? Відповідь на це питання шукатимемо з екс-міністром закордонних справ, заступником секретаря РНБО Володимиром Огриском. Але це буде після випуску новин. Я передаю слово Людмилі Ванник.
Дякую, Інно. Вітаю вас, гості і слухачі вечірньої свободи. Коротко про головне. Європейські міністри закордонних справ у Києві висловили підтримку України. Росія має вивести зі складу Чорноморського флоту підрозділи ФСБ, повідомили СБУ. В Тегерані п'ятий день поспіль тривають масові протести. А зараз детально про це та інше. Країни Євросоюзу зацікавлені в тому, щоб не допустити нових криз довкола поставок російського газу в Україну. Про це заявив у Києві міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер. Він прибув до України разом з керівником закордонного відомства Польщі Радославом Сікорським. Міністри обговорили з керівництвом України можливу фінансову підтримку Євросоюзу Києву. Франк Вальтер Штайнмайер повідомив сьогодні на прес-конференції.
Ми поважаємо політичну дискусію в Україні і політичне змагання, якого потребує кожна демократія. Ми говоримо про те, що необхідно мати мінімум готовності від різних політичних сил до об'єднання, якого потребує співпраця з міжнародними інституціями. Польща і Німеччина – обидві належать до держав, які в рамках вимог Міжнародного валютного фонду боролись за те, підтримували те, щоб питання кредитів для України відносно швидко змогли бути вирішені.
Повідомив сьогодні у Києві міністр закордонних справ Німеччини. Голова «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що враховуючи економічну ситуацію в Україні, російський газовий монополіст відмовляється від висунутих штрафних санкцій до українських партнерів за недобір газу. Ми з розумінням ставимося до економічної ситуації в Україні, з розумінням ставимося і до того, що нині є криза, і надалі також будемо дотримуватися такого підходу. Надалі не будемо висувати штрафних санкцій до наших українських партнерів, сказав Міллер сьогодні під час зустрічі з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним. Напередодні перший заступник голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Ігор Діденко перебував у Москві для переговорів з керівництвом «Газпрому» щодо поставок природного газу до України. У Службі безпеки України повідомили, що до 13 грудня всі працівники ФСБ Росії мають залишити територію України. Про рішення Києва російську сторону поінформували за офіційними каналами. Речниця СБУ Марина Остапенко повідомила сьогодні на прес-конференції в Києві.
Вони мають залишити територію України, оскільки повноваження, тобто оскільки функція забезпечення безпеки і моряків, і функціонування Чорноморського флоту, вона покладена на український підрозділ військової контррозвідки Служби безпеки за українським таки законом, бо це відбувається на території України. І ми абсолютно здатні виконувати ці функції. Після 13 грудня вони залишать територію України.
Повідомила сьогодні речниця СБУ Марина Остапенко. Зараз на Чорноморському флоті Росії в Криму служать 19 російських офіцерів Федеральної служби розвідки, які, за даними української сторони, займаються розвідницькою діяльністю. До міжнародних подій в Тегерані п'ятий день поспіль масові протести. Прибічники опозиційного кандидата на посаду президента Ірану Міра Хосейна Мусаві вийшли на вулицю, вимагаючи перегляду результатів виборів, згідно з якими 12 червня переміг чинний президент Махмуд Ахмадінеджад. Агентство, посилаючись на очевидців, повідомляє, що в центрі іранської столиці десятки тисяч прибічників Мусаві проводять ходу мовчання, як згадку про 8 демонстрантів, які загинули раніше у сутичках з поліцією. Влада Ірану запровадила жорсткі обмеження на діяльність закордонних журналістів, які висвітлюють акції протесту. Повідомляють також про атаки на веб-сторінки і переслідування блогерів, які інформують про події. Старт «Ендевор» знову відклали, тепер до липня. Причиною чергового відкладення запуску американського корабля багаторазового використання – витік водню. Заправка паливом призупинена за кілька годин до призначеного часу запуску корабля на орбіту. В НАСА повідомили, що витік незначний, але потенційно небезпечний. Спершу старт корабля з 7 астронавтами був запланований на суботу, але і тоді був відкладений через витік водню. Експедиція на Міжнародну космічну станцію передбачає продовження на орбіті монтажних робіт. Тепер їх переносять на липень. Інно, на ці півгодини у мене все.
Ще раз добрий вечір тим, хто долучився до нас щойно. Поруч зі мною в студії Володимир Огриско, екс-міністр закордонних справ України та заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Пане Огриско, сьогодні в Україні з офіційним візитом перебували вже міністри закордонних справ Німеччини та Польщі. З одного боку, цей візит очікувався так доволі давно, і коли ми на нього ще очікували, то вважалося, що міністри закордонних справ цих двох країн приїдуть замирювати політичне керівництво, тому що у нас політична криза всередині країни давно, і вона турбує Європу. Вчорашній дзіннік польський вийшов з таким заголовком. Сікорський летить на літаку Люфтваффе рятувати Україну. А як ви думаєте, про що напишуть польські і німецькі газети завтра?
Ну, я думаю, що вони напишуть те, що їм розкажуть польські і німецькі міністри. От, а якщо говорити і брати цю тему ширше, то мені здається, потрібно говорити про те, що цей візит є ще одним свідченням того, що для Європи, для цивілізованої Європи, ситуація і позиція України надзвичайно важлива. Тобто цей візит, на мою думку, є ще одним свідченням того, що для Європейського Союзу, для провідних гравців в цьому Європейському Союзі роль України стає дедалі більше зрозумілою і важливою. Тому об'єктивне прагнення розібратися по-дружньому, запитати, що відбувається, яка можлива допомога, чим ми можемо сприяти в тому, щоб налагодити той діалог.
Я перепрошую, більше чого все-таки? Запитати і дізнатися для себе чи допомогти?
Ви знаєте, без того, щоб дізнатися для себе, важко, мабуть, допомогти. Тому що, щоб щось запропонувати, треба знати, від чого лікувати, чим допомагати. Тому, на мою думку, такий візит є, в принципі, позитивом. Тому що він ще раз говорить про те, що представники двох для нас дуже важливих країн, і Польщі, і Німеччини, виявили особистий інтерес. І те, що сьогодні відбулися зустрічі з керівництвом нашої держави, я вважаю дуже великим позитивом. Тобто отримано відповідні сигнали, відповідна інформація. Вона полягає в тому, що ми будемо об'єднувати справді зусилля для того, щоб максимально подолати фінансово-економічну кризу. Безумовно, вони цікавилися і проблематикою внутрішнього нашого життя. Безумовно, вони чули різні оцінки цього життя, але в цьому є дуже великий позитив. Ми знову-таки подаємо і показуємо свою країну демократичною, де існують різні думки, де існують різні підходи, де існують різні пропозиції, яким чином виходити з тієї чи іншої ситуації. Це якраз те, що і зближує нас максимально з Європейським Союзом.
Та ж таки, польська преса писала, що це такий собі політичний тиск все-таки на те, щоб ми могли згуртуватися в боротьбі з політичною кризою.
Ну, ви знаєте, інколи преса пише те, що хочеться написати, ніж те, що є насправді. Я не думаю, що метою Євросоюзу є здійснення тиску чи чогось подібного відносно такої країни до України. Вони зацікавлені в тому, щоб наша країна була справді стабільною. Адже ми проголосили чітку мету. Ми хочемо бути членом Європейського Союзу. Вони до цієї думки починають поступово звикати. Але, безумовно, їм потрібна Україна, яка є стабільною, прогнозованою, успішною і економічно, і політично. Отже, це, мені здається, нормальний, об'єктивний процес з двох сторін.
З іншого боку, от, за даних умов, яку все-таки допомогу, окрім того, що вислухати, вони могли б надати? Чи це все-таки довготривалі перспективи?
Ну, ви знаєте, ми зараз переходимо в наших відносинах з Євросоюзом в дуже практичну площину реалізації тих цілей, які були зафіксовані під час саміту Європейський Союз Україна в вересні минулого року. Ви знаєте, там було поставлено дуже чітке завдання протягом 2009 року укласти угоду про асоціацію, складовою частиною якої буде угода про зону вільної торгівлі. Ось зараз і вчора в Люксембурзі відбулися відбулося засідання Ради, де знову-таки було сформовано справді реальну дорожню карту нашої роботи, де чітко прописано, що, як, коли, з ким ми робимо. Це дуже позитивно. Тому я думаю, що, власне, от в цьому є головний смисл. Ми повинні спільно з Європейським Союзом визначити, що ми реально робимо, як ми просуваємося цією дорогою, які у нас є проблеми. Ось в цьому є допомога, розумієте? Якщо ми кажемо, так, у нас сьогодні є проблеми в енергетичній сфері. Ми чітко і ясно даємо сигнал. Зараз будемо намагатися змінити ті кабальні умови, які з тих чи інших причин нав'язались, з якими погодились, це вже інше питання.
Питання енергетичної сфери так. Трошечки
да.
Пізніше ми обговоримо.
Добре. Тобто ми кажемо, у нас це зараз больовий момент. Нам потрібна ваша експертна допомога, можливо, фінансова допомога, можливо, і те, і інше разом взяти. Тобто ось реальний практичний приклад. Інша тема – візова проблематика. Болюча тема для українських громадян.
Ми пішли, мабуть, найбільш болюча.
Абсолютно правильно. Ми пішли на односторонні справді кроки, розраховуючи на те, що відповідь буде більш адекватною. Ми просунулися протягом цих років доволі серйозно вперед. Але болюча точка залишається. І позитивами, в тому числі сьогоднішньої розмови, є те, що є чітке розуміння з боку керівників двох МЗСів цих країн про те, що в цій ситуації нам треба їм, Європейському Союзу, треба справді вживати дуже конкретних заходів, бо інакше ситуація не буде не зовсім позитивного.
Сьогодні під час цих переговорів міністр Штайнмаєр заявив про те, що він сподівається, прогнозує те, що вдасться підписати нам угоду про асоціацію під час головування Швеції в ЄС, тобто в другій половині року,
до кінця цього року.
Однак, нібито президент України, прем'єр-міністр України висловили сподівання теж, що так само буде. Одначе Володимир Литвин каже, що це не вдасться, зважаючи на вибори президентські. І, власне, чиновники європейські, поза кадром, що називається, кажуть, що це мало ймовірно, зважаючи саме на вибори. Наскільки?
Ви знаєте, мені здається, що поєднувати ці всі речі було б не дуже коректно. Тобто іде нормальна робота по підготовці двох документів. Власне, політичної частини, яка вже готова на дуже багато відсотків, і економічної, тобто ми вам говорили про зону вільної торгівлі, там, де йде серйозна практична робота спеціалістів. Якщо ми встигаємо зробити цю роботу, то яке має до цього відношення дата виборів, чи їх проведення, непроведення і так далі. Тобто я тут жодної залежності не бачу.
Чи не завадить нам встигнути з цією роботою?
Цим займаються експерти.
До виборів.
Цим займаються експерти, які до виборів не мають, я думаю, жодного практичного відношення. Це спеціалісти, які працюють в різних галузях сільського господарства, економіки, торгівлі і таке інше. Тобто тут жодних якихось непередбачених моментів собі уявити важко.
Тобто, все-таки ви передбачаєте те, що буде саме так?
Я просто вірю в те, що та робота, яка була започаткована президентом, от яка, власне, мною виконувалася як міністром, вона буде успішно завершена. В цьому є наш великий політичний інтерес. Отже, я думаю, всі політичні сили, які сьогодні існують в Україні, зацікавлені в тому, щоб така угода була максимально швидко розроблена і підписана. Тому мені здається, ще раз скажу, що тут якоїсь залежності з президентським чи якимось іншим виборами абсолютно немає.
Знову ж таки, повертаючись до того, про що заявляли сьогодні міністри закордонних справ, і про те, про що йшлося на цих зустрічах, пані Тимошенко заявляла про те, що є вже в нас отримано два кредити, і ми сподіваємося на третій кредит. Яке відношення має отримання кредитів від МВФ до співпраці чи переговорів сьогоднішніх з міністрами?
По-моєму, ніяк.
Чому тоді це питання обговорювалося на зустрічах?
Ні, воно обговорювалося, наскільки я розумію, в контексті загальноекономічної ситуації в нашій країні. І, безумовно, наступний кредит МВФ буде надзвичайно важливим для стабілізації ситуації на фінансовому ринку. Але якогось прямого зв'язку з цим питанням я не бачу.
Да, цікава подача. Сьогодні ж, ну, але багато говорили про енергетичні питання, і ви, власне, сказали про те, що міністри можуть нам допомогти, чи країни ЄС можуть нам допомогти у розв'язанні цього. Однак, якраз саме сьогодні була заява Володимира Путіна про те, що авансували нам гроші за транзит. Наскільки це може бути, ну, співпадати в часі або не співпадати в часі, і це пов'язані речі чи ні?
Ви знаєте, я б тут би повернувся до початку цього року і сказав би так, що, на превеликий жаль, ті угоди, які були укладені 19 січня, дуже серйозним чином і негативним чином вплинули на ситуацію на енергетичному ринку. Тому всі наші наступні проблеми йдуть звідти. Якщо ми сьогодні говоримо про ситуацію, яка склалася на енергетичному ринку, то ми повинні розуміти, яка причина цієї ситуації. А вона в угодах 19 січня, які є, на мою особисту думку, такими, які зашкоджають інтересам української держави, які не відповідають нашим економічним, політичним, енергетичним інтересам, які ставлять Україну в абсолютно очевидну нерівноправну позицію відносно Російської Федерації. Тому сьогодні, коли ми говоримо про енергетику в контексті Європейського Союзу, ми ставимо питання про те, що нам потрібно знайти зараз найкращі шляхи для реалізації тих домовленостей, які були досягнуті в березні місяці в Брюсселі, а саме 23 числа.
Чи реально при підписання угоди з росіянами?
Ви знаєте, питання, я б сформулював би трошки по-іншому. Чи варто було підписувати кабальні угоди для того, щоб потім через півроку їх намагатися перепідписувати?
Це вже нереально змінити в тому
правильно,
сенсі.
Правильно, це нереально змінити, але...
Але чи можна, чи можливо змінювати?
Теоретично можливо, але це знову-таки буде, мабуть, коштувати немало здоров'я, коштів і, власне, престижу нашої держави. Тому що, подивіться, вже кілька місяців нас, ну, в прямому розумінні цього слова, поплюжать, дезінформують світову громадськість, подають Україну як надійного партнера. Ми маємо... в тому числі і серйозні іміджеві втрати. Питалися в задачі, так варто було йти на такі домовленості для того, щоб потім через кілька місяців починати їх переглядати. Чи не було в цьому якогось окремого невідомого для громадськості підходу?
Просто я хотіла що сказати. Тут вам приносять мені листи, і я відволікаюся трохи. Це повідомлення з сайтів. Зокрема, одне з них: дякують вам за ту політику, яку проводили, коли були міністром. Тут є ще інші. Але повертаючись до питань про кабальні умови і взагалі енергетичні питання. Знову ж таки, повертаючись до Ради співробітництва України ЄС, яка вчора проходила у Люксембургу, там обговорювалися ці питання. І з нами зараз на прямому зв'язку є Вадим Трюхан, директор Координаційного бюро Європейської та Євроатлантичної інтеграції секретаріату Кабінету міністрів. Добрий вечір, пане Трюхан.
Добрий вечір.
Ви трохи чули нашу розмову, і я знаю, що ви вчора були в Люксембурзі під час засідання Ради співробітництва України ЄС.
Так.
І можете сказати, що там говорилося про питання енергетики і наскільки близькі ми справді до підписання угоди про асоціацію?
Ну, по-перше, хочу привітати цих телеглядачів, а також сказати доброго вечора пану Гриску, під керівництвом якого я мав честь працювати, перебуваючи на дипломатичній службі.
Доброго вечора.
Доброго вечора. стосовно вчорашньої ради, дійсно обговорювалися і питання угоди про асоціацію, і питання енергетичного співробітництва стосовно угоди про асоціацію. І прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко, і наші колеги з Європейського Союзу однозначно і чітко зазначили, що вони би хотіли, щоб ця угода була укладена якнайскоріше, в ідеалі до кінця цього року. Зрозуміло, що в переговорах ніколи не можна говорити про якісь... І все буде залежати від того, як спрацюють експерти. Але існує чітке розуміння, що і експерти з боку Європейського Союзу, і експерти, які входять до делегації України, будуть робити все можливе для того, щоб завершити цю роботу якомога скоріше. Але що дуже важливо, це те, щоб швидкість проведення переговорів не призвела до погіршення якості угоди, оскільки вона дійсно надзвичайно складна, надзвичайно многогранна. Тому, ну, подивимося, як буде проходити процес, але виходимо з того, що часу на розкачку у нас немає. Стосовно енергетичних питань. Значить, по-перше, прем'єр-міністр провела прес-конференцію після ради, під час якої чітко висловила позицію уряду. По-друге, те, що я чув, те, що я бачу своїм очима, можу сказати одне, що Європейський Союз нарешті відчуває свою частину відповідальності за енергетичні справи, які, в яких він має, яких він зацікавлений. Тому Європейський Союз не може просто сказати ні якимсь пропозиціям, які дає Україна. Існує чітке розуміння, що три гравці повинні знайти, як то кажуть, взаєморозуміння. Росія, яка має енергоносії, Україна, яка має надзвичайно серйозний транзитний потенціал, і європейський.
Зрозуміло, пане Вадиме, якщо можна, можливо, ви нам привідкриєте трошки таємницю стосовно тієї тих конкретних пунктів угоди, про яку ви сказали.
Стосовно угоди про асоціацію, ну, тут це загально відомо, є частина політична, в якій йдеться про питання політичного діалогу, політичної взаємодії. Є частина, яка так називаємо юстиції, свободи, безпеки, де йдеться про візові питання, про співробітництво, правові сфери з нашими правоохоронними органами і так далі. Є частина секторальної співробітності. Оці три частини угоди, вони практично вже завершені, вони узгоджені. Але є ще величезна частина, це практично 90% тексту угоди, яка встановлює положення зони вільної торгівлі. І от тут якраз найбільш складне питання. Чому? Тому що ми ведемо не просту зону, мову не про просту зону вільної торгівлі, а про так звану поглиблену, всеохоплюючу. Тому тут дійсно інтереси сторін дещо різні. І зрозуміло, що Україна намагається захистити себе, щоб не лягли певні галузі її економіки, як то ми
зробили. Зрозуміло. Пане Гриско, скажіть, будь ласка, чи... ця угода про вільну торгівлю, про яку говорить, і всі ми, власне, знаємо, пан Вадим, наскільки от вдасться саме те, що він говорить, поглиблення?
Ви знаєте, скажу вам відверто, це принциповий момент нашої майбутньої співпраці з Європейським Союзом. От ми говоримо про європейську інтеграцію. Що це реально означає? От якщо ми укладемо цю всеохоплюючу угоду про вільну торгівлю, це і буде колосальним практичним кроком в бік цієї самої європейської інтеграції. Що це означає реально? Це означає, що починають фактично взаємодіяти економіки Європейського Союзу і України. Вони грають за одними правилами. Між ними зникають бар'єри, які сьогодні існують і заважають, власне, розвитку цих економічних стосунків. Безумовно, і пан Вадим тут правий, переговори, особливо останніх два раунди, були доволі напруженими, тому що йдеться вже про дуже такі конкретні інтереси окремих галузей економіки, окремих підприємств і таке інше. Які тут можуть бути, так би мовити, розв'язки? Безумовно, ми не змінимо правил Європейського Союзу. І, власне, цього не потрібно робити, тому що ми хочемо стати частиною цього Союзу. З іншого боку, ми не повинні покласти на коліна поставити чи підприємство, чи ціле галузі нашого народного господарства. Отже, йдеться фактично про пошук компромісу, коли ми скажемо, так, ми погоджуємося на ваші правила, але їх застосування в Україні буде через 3 роки, через 5 років, через 7 років, а можливо навіть через 10 років. Тобто йде процес певної адаптації. І це, власне, сприймається в Європейському Союзі. Уявіть собі, що нові члени ЄС відразу починають грати по правилах, які є в Євросоюзі. Вони економічно відразу вмирають. Такого не відбувається. Чому? Тому що є певний плавний процес переходу до цих жорстких конкурентних правил гри. Отже, для нас завдання дуже просте. Ми повинні чітко зрозуміти, де у нас оці болючі точки, і домовитися з Європейським Союзом про те, яким чином ми будемо поступово, але впевнено адаптуватися до правил Європейського Союзу.
Ну і на завершення програми хотілося б трошки згадати євроатлантичні наші устремління. Як відомо, ви є таким
завзятим
євроінтегратором і євроатлантистом. Так. Втім, вчора ви були на асамблеї, громадській асамблеї НАТО, говорили про те, що погано з фінансуванням. У нас дуже навіть може бути таке, що доведеться це все скорочувати, бо грошей немає.
Грошей зовсім немає. Це проблема, про яку я говорив ще будучи міністром. Це питання ставив на уряді. Минулого року ми зовсім небагато мали грошей для того, щоб займатися цією справою. Але цього року програми, які були в кошторисі МЗС, звідти просто-напросто зникли. Безумовно, ми будемо співпрацювати з нашими неурядовими організаціями. Я вчора дуже був радий тому, що зібралися представники майже 60 неурядових організацій з усієї України. Ми справді обмінялися думками, яким чином працювати, яким чином поєднувати зусилля і громадських організацій, і урядових. Бо, власне, йдеться про що? Йдеться про те, щоб ми максимально швидко підійшли до критеріїв, які є в країнах НАТО. А це безпека, це соціальний захист, це нормальні умови для існування, це те, до чого ми, власне, прагнемо.
Пане Трюхан, наскільки позиція Кабінету міністрів не співпадає чи співпадає з позицією заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони?
Ну, ви знаєте, уряд в цілому і координаційне бюро, яке маю честь представляти, виходить із законодавчої бази. Євроатлантичний курс і вступ до НАТО проголошений декількома законами України. Тому якби уряд чи там якийсь чиновник дотримався законодавства, то він би не мав права обіймати свою посаду. Тому тут не може бути ніякого співпадіння. Інша справа – питання фінансування. І тут я згоден з паном міністром, що проблеми є. Але ми в секретаріаті Кабінету міністрів, координаційного бюро на рівні уряду, ми не опускаємо руки. Ми знаходимо можливості, які мають донори, ми знаходимо партнерів. І ми намагаємося дійсно не говорити багато, як то кажуть, заявами, а робити практичні речі. Наприклад, сьогодні відбувається великий семінар в Донецьку, який зініціювало координаційне бюро разом з Донецькою обласною адміністрацією. Ніхто не вірив, що в Донецьку може пройти нормальний семінар. А це успіх. Тобто нормально прийшли, журналісти, аналітики і так далі, і почули дійсно об'єктивну картину, що таке НАТО, які плюси, які мінуси.
А що в нас такий інтершум смішний? Комусь не подобається, що ми говоримо про НАТО?
Та ні, просто ви мене по дорозі зупинили, я вийшов тут до річки нашої любимої Дніпра, от, і тут інколи проходять кораблі. Інше питання. Уряд не тільки говорить про якісь окремі заходи, а й намагається, так би мовити, займатися системною роботою. Невдовзі ми очікуємо, що буде ухвалено указ президента, яким буде значно підвищена якість координації питання реалізації євроатлантичної інтеграції.
Будемо сподіватися, що це так і буде підписано, але я звертаюся до пана Гриська. Скажіть, будь ласка, от пан Штайнмаєр, з якого ми починали власне програму, він вважає, що не на часі вступ України до НАТО.
Ви знаєте, я почну, мабуть, не Штайнмаєра, а з того, що сказав пан Трюхан.
В рамках 40 секунд.
Так. Питання в тому, що, на превеликий жаль, керівництво уряду продемонструвало, починаючи з початку 2008 року, що насправді воно не хоче євроатлантичної інтеграції. І це було зрозуміло в тому числі і пану Штайнмаєру. А от коли пан Штайнмаєр про це говорить, то тут, мабуть, насамперед його внутрішньополітичний інтерес.
Але це вже буде тема нашої наступної програми. Це була «Вечірня свобода». До побачення. На все добре.
Добре.